Я винен тобі набагато більше, ніж це. Ти мені нічого не винен. Я погана людина. Ти добра людина. Я маю тобі щось сказати. Це добре. Він припав губами до шпарини. Янкель не був твоїм справжнім батьком. Хвилини вискочили зі своїх місць. Вони падали на підлогу і котилися по кімнаті, гублячись у далеких закапелках. «Я кохаю тебе», – сказала вона. І вперше за її життя ці слова набули значення. Через 18 днів народилася дитина, котра все те чула, притулившись вушком до маминого пупця. Виснажена після пологів, Брід нарешті заснула. Вже за кілька хвилин по народженню немовляти, а може й акурат сам момент його народження, дім настільки переповнився енергією життя, що ніхто й не помітив нової смерті. Шалом, чоловік з колок далі Сафран, помер, так і не побачивши свою третю дитину. Пізніше Брід шкодувала, що не знала точного моменту, коли її чоловік відійшов із цього світу. Якщо це сталося перед народженням немовляти, то його можна було б назвати Шалом, або той, що з колок, або Сафран. Але назвати дитину на честь живих родичів єврейська традиція забороняє. Кажуть, що це приносить нещастя. Тоді Брід назвала його Янкелем, як і обох старших своїх дітей. Вона вирізала зі стіни ту шпарину, котра відділяла її від чоловіка з колок упродовж останніх місяців, і почепила те соснове кружальце собі на шию, поруч з мініатюрною рахівницею, яку їй дуже давно подарував Янкель. Цей тягарець мав нагадувати їй про другого чоловіка, якого вона втратила за свої 18 років, а ще свідчити, що щілина – це не розкол у житті, це винятковість, життєве правило. Дірка – це не пустота. Пустота існує довкола неї. Люди з млина, котрі так відчайдушно хотіли зробити для Брід щось добре, щось таке, що спонукало б її полюбити їх, оскільки вони її любили, зібрали гроші і покрили тіло чоловіка з колок бринзою. Далі вони послали петицію до уряду, і їм дозволили встановити статую на площі в центрі містечка як символ сили та витривалості. До того ж, через точний перпендикуляр, який творило зубчате колесо відносно горизонту, пам'ятник можна було так-сяк використовувати для вимірювання часу за сонцем. Але годинник-пам'ятник почав символізувати не лише силу та витривалість, а й найперше – добру удачу. Врешті-решт, саме щасливий випадок допоміг чоловіку з колок виловити в річці мішечок із золотом на Трохимів день, а потім привів його до Брід у ту ж саму ніч, коли її покинув Янкель. Випадок спрямував йому в голову зубчатку. Випадок залишив колесо там, і він же спричинився до співпадіння Сафранової смерті та народження його третьої дитини. З віддалених штетлів приходили чоловіки та жінки і терли пам'ятнику ніс на щастя. Робили це з таким завзяттям, що вже за місяць витерли метал аж до плоті. Довелося покривати бронзою знову. До нього приносили дітей завжди опівдні, коли тіні від пам'ятника не було жодної. Це вберігало їх від блискавки, вроків та випадкових бандитських куль. Старі приходили до нього розповідати свої таємниці, сподіваючись, що він буде розлучений, пожаліє їх і дасть їм прожити ще по кілька років. Неодружені жінки цілували його в губи, прохаючи про своє майбутнє кохання. Було так багато поцілунків, що губи пам'ятника скоро запалися і стали роздавати пусті поцілунки. Їх також довелося вкривати бронзою вдруге. Приходило так багато прохачів, котрі цілували пам'ятник у різні частини його тіла для звершення своїх бажань, що статую змушені були наново вкривати бронзою щомісяця. Він став таким собі мінливим богом, котрого щоразу знищували і відновлювали його вірні, котрого знищувала і відновлювала їхня віра. З кожним новим покриттям бронзою його розміри дещо змінювалися. З часом його руки, котрі спершу були опущені вздовж тіла, піднялися високо над головою. Біцепси, котрі спершу виглядали хворобливими і слабкими, поступово набрали ваги й сили. Його лице полірувало так багато рук, стільки прохачів, а потім так багато рук, так багато разів його відновлювало, що риси обличчя змінилися до невпізнанності, і пам'ятник уже не нагадував того бога, кому молилися найперші вірні. З кожним новим ремонтом майстри надавали обличчю пам'ятника схожість із його сьогочасними нащадками. Така собі зворотна спадковість. Тобто, коли мій дід думав, що подорослішав і став подібний на свого прапрапрапрадіда, то насправді прапрапрапрадід став подібним на нього. Останнє поновлення перетворило пам'ятник на подобу його самого. Ті ж, хто молився, все менше і менше вірили в Бога, створюваного їхніми руками, а натомість більше і більше вірили в саму віру. Незаміжні жінки цілували випуклі губи годинника. Проте не були вірними своєму Богові, а думали лише про поцілунок. Цілували самі себе. А коли перед пам'ятником падали на коліна перед своїм одруженням чоловіки, то й ці вірили у сам жест стояння на колінах. Але аж ніяк. Не в коліна Бога і тим більше не у свої власні. Отож, мій молодий дідусь став на коліна. Прекрасна ланка в досконало однаковому ланцюгу. Це сталося майже через 150 років після того, як його прапрапрабабуся Брід побачила у своєму вікні освітленого блискавкою чоловіка з колок. Лівою рукою він витягнув з кишеньки трусики, хустусики і витер піт із брів із верхньої губи. «Пра-пра-прадіду», – зітхнув він, – «не дай мені зненавидіти того, ким я стану». Коли відчув, що може продовжувати цю церемонію, це пообіддя, подальше своє життя, то підвівся, і його знову зустріли підбадьорливі вигуки чоловіків Штетля. «Ура! Йде молодий! Йодль-додль! До синагоги! Швидше!»